ขึ้นลงซ้ายขวา BA start
ป้าแรปเปอร์อยากเป็นแรปเปอร์ขอแค่เชื่อในเธอแรปเปอร์ไม่ใช่แนวเพลงใหม่แต่อยู่ในวงการดนตรีมาหลายยุคหลายสมัยก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายแม้จะถูกคอรหาดูถูกเหยียดหยามขนาดไหนวงการนี้ก็ไม่เคยตายไปจากโลกแห่งเสียงดนตรีจะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถเป็นแรปเปอร์ได้ง่ายๆเพียงแค่เล่นเกมสักเกมวันนี้ Starlord 4K จะพาไปรู้จักกับเกม Parappa the Rapper เกมแข่งแรปสุดฮิตจากเครื่อง PlayStation เรื่องราวของมาซายะมัสุระนักดนตรีชาวญี่ปุ่นแห่งวงไซส์วงอิเล็กทรอนิกส์ร็อกเจ้าตัวมีความสนใจที่อยากทำสื่อผสมแบบอินเตอร์แอคทีฟจึงได้เข้าไปพูดคุยกับโซนี่ในปี1994ปีที่โซนี่วางจำหน่าย PlayStation ตอนนั้นโซนี่ต้องการเกมจำนวนมากเพราะเป็นเครื่องเกมรุ่นแรกของบริษัทเขาได้พบกับโรดนี่กรีนแบรดศิลปินของโซนี่กรีนแบรดบอกว่าทำเกมหาอะไรก็ได้มัสุระจึงจับมือกับกรีนแบรดในการทำเกมโดยเขาได้แรงบันดาลใจจากผลงานเก่าๆของกรีนแบรดจึงออกแบบตัวละครเป็นทรงกระดาษบางเหมือนตัดออกมาจากกระดาษใช้ชื่อว่าปาแรปปามีความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่ากระดาษบางแรกเริ่มเดิมทีเขาสนใจเกี่ยวกับดนตรีร็อกและเสียงร้องจริงของมนุษย์จึงได้ไอเดียว่าทำเป็นเพลงแรปโดยที่มัตสุยะเป็นคนแต่งเพลงกรีนแบรดออกแบบตัวละครซึ่งไอเดียดั้งเดิมของตัวละครปาแรปปาเป็นกุ้งแห้งแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นสุนัขในเวอร์ชันสมบูรณ์มัตสุยะแต่งเนื้อเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นและได้แรปเปอร์อย่างเรียววาตาเบ้มาแปลเนื้อเป็นภาษาอังกฤษการทำดนตรีประกอบนั้นมีการนำแซมเปิลมาเรียบเรียงใหม่ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายดนตรีประกอบในเกมยังนิยมการใช้เครื่องดนตรีมิดิสังเคราะห์เสียงนอกจากนี้ยังเป็นเกมของ PlayStation เกมแรกๆที่ใช้เทคนิค Motion Capture ในการกำหนดท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวละครให้สมจริงอีกด้วย Parappa the Rapper วางจำหน่ายในญี่ปุ่นปี1996ผู้เล่นจะรับบทเป็นปาแรปปาสุนัขแรปได้ในโลกที่สัตว์และสิ่งของต่างก็มีชีวิตปาแรปปามีความอยากชนะใจซันนี่สาวทานตะวันที่แอบปลื้มแต่แค่ไม่รู้สึกว่าตัวเองดีพอที่จะเป็นแบบนั้นได้จึงต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อพิชิตใจเธอโดยที่เราจะต้องแรปสู้กับผู้ต่อสู้ถึง5ด่านและขึ้นคอนเสิร์ตในด่านสุดท้ายเพื่อบอกรักสาวเกมจะเริ่มโดยการให้คู่ต่อสู้ของเราเริ่มแรปก่อนโดยจะมีแถบลูกศรอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอเรามีหน้าที่กดลูกศรให้ตรงจังหวะในท่อนต่อไปเพื่อให้ปาแรปปาได้แรปสู้ใต้กับเกม Simon Says แต่เป็นแบบแรปตัวเกมจะมีแถบคล้ายๆพลังชีวิตแต่มี4ระดับคือ Cool Good Bad Awful ถ้าเรากดลูกศรตัวโน้ตครบทุกตัวและตรงจังหวะจะได้ Good หากไม่ตรงจังหวะจะถูกลดเหลือ Bad หากกด Bad ติดๆกันจะถูกลดระดับไปที่ Awful และ Game Overจะต้องเริ่มเล่นด่านใหม่แล้วทำยังไงถึงจะได้ครูเป็นคำถามที่ตอบค่อนข้างยากในเกมก็ไม่ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดนักส่วนตัวที่เคยเล่นก็ไม่เคยได้ครูจากการสังเกตวิดีโอเกมเพลย์ใน YouTube พบว่าวิธีที่จะได้ครูก็คือนอกจากจะกดลูกศรให้ตรงโน้ตทุกตัวและตรงจังหวะเพลงแล้วต้องมีการกดโน้ตเพิ่มเข้าไปเหมือนเป็นการแรปด้นสดโดยต้องกดให้ตรงจังหวะเพลงเช่นกันเช่นโน้ตที่ต้องกดคือXX เราก็กดเพิ่มไปเป็น XXXXX หรือสุดแล้วแต่ถ้าเราตรงจังหวะเราก็จะได้คะแนนโบนัสพิเศษพลังชีวิต4ระดับไม่ได้เป็นแค่ตัวอักษรเฉยๆแต่มีผลกับฉากในเกมด้วยหากรักษาระดับที่ Good ฉากในเกมจะดำเนินไปตามปกติหากตกไปอยู่ Bad ฉากจะเริ่มวินาศสันตโรตัวละครที่มาแรปสู้กับปาแรปปาก็จะเริ่มประสาทเสียพอตกไปที่ Awfulผู้ต่อสู้จะหยุดการแรปและปาแรปปาก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หากได้ระดับปูผู้ต่อสู้จะยอมแพ้แล้วปล่อยให้ปาแรปปาได้แรปโชว์ฟรีสไตล์ในจังหวะนั้นจะไม่มีโน้ตบังคับให้เราต้องกดตามเราสามารถกดลูกศรอะไรก็ได้เพื่อแรปตามใจเราเองการจะผ่านด่านต้องจบเกมที่ระดับกูหรือคูเท่านั้นฟังดูเหมือนไม่ยากแต่เอาเข้าจริงยากชิบหายส่วนตัวเคยเล่นเกมเต้นมาเยอะนึกแน่ๆแล้วว่ามันตรงจังหวะแต่พอกดจริงๆกลับไม่ตรงจังหวะกลายเป็นว่าปาแรปปาแรปเพี้ยนไปเฉยใน3ด่านแรกผ่านไปได้อย่างทุรักทุเลแต่ด่านที่4เป็นต้นไปต้องเรียกว่านรกเลยจากการอ่านคอมเมนต์ตาม YouTube ก็ได้รับการยืนยันว่าตัวเกมค่อนข้างยาก พราะผู้เล่นหลายคนจูนกับโฟลการแรปค่อนข้างลำบากถึงแม้ตัวเกมจะค่อนข้างยากแต่ก็ชดเชยด้วยการออกแบบที่หลุดโลกดนตรีที่สนุกติดหูเนื้อเรื่องที่เมากาวแต่ก็แฝงแมสเสจให้เราเชื่อมั่นในตัวเองและคิดบวกตามที่ตัวละครปาแรปป้าชอบพูดในเกมว่า I got to believe ขอเล่าคอนเซปต์แต่ละด่านอย่างง่ายๆก็แล้วกันด่านแรกปาแรปป้าต้องฝึกวิชาแรปกับอาจารย์หัวหอมใช่แล้วหัวหอมเป็นอาจารย์สอนแรปด่านที่2ปาแรปป้าต้องไปเรียนขับรถแล้วต้องแรปสู้กับกวางมูสที่เป็นครูสอนขับรถด่านที่3ปาแรปป้าต้องไปแรปสู้กับกบพ่อค้าเพื่อขายของในตลาดนัดเอาเงินมาซ่อมรถให้พ่อด่านที่4ปาแรปป้าต้องแรปสู้กับไก่แม่ครัวในทีวีเพื่อฝึกทำเค้กไปให้ซันนี่ด่านที่5ปาแรปป้าต้องแรปสู้กับคู่ต่อสู้จาก4ด่านแรกเพื่อแย่งกันเข้าห้องน้ำในปั๊มก่อนขี้แตกเจียด่านที่6ปาแรปป้าขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด่านนี้ไม่มีคู่ต่อสู้แต่แค่ต้องแรปให้ดีถ้าเล่นจบทุกด่านด้วยระดับคู่จะปลดล็อกเพลงลับที่เป็นตัวละครซันนี่ออกมายืนร้องเพลงกลางเวทีถามว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมอยู่ที่แต่ละคนจะมองถึงได้บอกว่าเกมนี้มันแปลกจนมีปัญหากับทีมการตลาดเลยเพราะตอนนั้นเป็นเกมแนวใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนทางทีมโปรโมทก็ไม่รู้จะโปรโมทเกมยังไงทีมงานของโซนี่ก็ไม่กล้ามองว่าเป็นเกมแม้กระทั่งตัวมัตสุระด้วยซ้ำในที่สุดทีมงานก็โปรโมทเกมในรูปแบบเกมเด็กโดยที่ Green Bad มองว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ไม่น่าจะเล่นเกมได้จนจบถึงจะมีปัญหาเรื่องการโปรโมทแต่ตัวเกมทำยอดขายในปีแรกอยู่ที่เกือบ 800,000 ชุดเป็นเกมขายดีอันดับ7ของญี่ปุ่นในปี1997เลยทีเดียวยอดขายเกมทั้งหมดรวมได้มากกว่า 1.4 ล้านชุดเสียงวิจารณ์ก็ค่อนข้างดีส่วนใหญ่ชื่นชมเพลงประกอบที่ติดหูง่ายและฝังในหัวได้เป็นวันด้านภาพก็มีเสียงชื่นชมด้วยสีสันของภาพที่เจิดจ้ามากๆเหมือนมีคนเร่งสีในทีวีไว้ตัวเกมได้รางวัลออกแบบสื่อผสมยอดเยี่ยมและแสงสีเสียงยอดเยี่ยมจาก DICE Awards อีกด้วยในปี2004ที่เป็นปีครบรอบ10ปีของเกมก็ได้ถูกพอร์ตลงเครื่อง PSP Starlord ได้มีโอกาสเล่นจากเวอร์ชันนี้แต่เล่นไม่จบด้วยความยากของมันแต่ก็ไปหาดูคลิปจาก YouTube เพื่อเติมเต็มจิตใจแทนต่อมาในปี2017 Sony ได้รีมาสเตอร์เกมวางจำหน่ายใน PS4 ด้วยกราฟิกคุณภาพสูงที่รองรับความละเอียด 4K ตัวเกมภาครีมาสเตอร์เสียงวิจารณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะแค่รีมาสเตอร์มาดื้อๆไม่มีลูกเล่นใหม่นอกจากนี้ชาวแงะเกมยังแงะเกมออกมาแล้วพบว่าที่จริงแล้วภาครีมาสเตอร์เป็นการเอา ROM ของภาค PSP มาเล่นผ่านอิมูเลเตอร์ที่โซนี่เขียนขึ้นมาเฉพาะกับเกมและเพิ่มเพียงแค่กราฟิกความละเอียดสูงเข้าไปจึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชาวแงะเกมไปพอสมควรไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เป็นแนวทางที่ค่อนข้างแปลกในการนำเกมเก่ากลับมาเล่นได้บนคอนโซลยุคใหม่ตรงนี้อาจจะต้องยกไปพูดแบบละเอียดในโอกาสหน้าจากความสำเร็จของปาแรปป้าเดอะแรปเปอร์มัตสุระก็มีไอเดียในการสร้างภาคแยกหรือสปินออฟเหมือนกับที่รายการ The Spin-off ของ Star-Lord ที่เป็นภาคแยกของรายการ The Opening Credits เช่นกันไปติดตามรับฟังกันได้นะครับเอ๊ะโดยมัตสุระสนใจดนตรีร็อกในเกมภาคนี้ซึ่ง Green Brad ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ก็ยังช่วยกันทำเกมต่อด้วยทีมงานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมได้ออกมาเป็น Jammer Lammy วางจำหน่ายในปี1999บนเครื่อง PlayStation เช่นกันภาคนี้ผู้เล่นรับบทเป็นแกะสาวนักดนตรีที่ชื่อแลมมี่แกะภาษาอังกฤษว่าแลมนางเอกชื่อแลมมี่แลมมี่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วพบว่าเธอมีเวลาอีกแค่15นาทีที่จะต้องขึ้นเวทีคอนเสิร์ตชิบหายละเธอไม่ได้กล่าวแต่ในใจคงพูดแบบนี้ล้านครั้งเธอจะต้องรีบฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตให้ทันเวลาตัวเกมใช้ระบบการเล่นแบบภาคต้นฉบับทุกประการแต่แลมมี่จะเปลี่ยนจากการแรปเป็นการโซโล่กีตาร์ในภาคนี้มี7ด่านให้เล่นหลังจากเราเคลียร์เกมจบ1รอบเราจะได้เล่นเป็นปาแรปป้าในเกมนี้ด้วยจากการที่ปาแรปป้ามายืนดูแลมมี่เล่นคอนเสิร์ตในด่านสุดท้ายนั่นคือความเชื่อมโยงของเกม2ภาคนอกจากนี้เพื่อนสนิทของซันนี่ยังเป็นนักร้องนำในวงดนตรีเดียวกันกับแลมมี่ด้วย โหมดปาแรปป้าต้องเล่นเพลงระดับเดียวกันกับโหมดแรมมี่เพียงแต่เปลี่ยนไปแรปแทนซึ่งจะมีเนื้อเรื่องแยกของตัวเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับด่านในเกมและเนื้อเรื่องของภาคแรมมี่มีกริดที่น่าสนใจเล็กน้อยของภาคนี้คือตัวเกมที่วางจำหน่ายในอเมริกาต้องปรับเปลี่ยนบางด่านไปเลยเพื่อให้ผ่านกองเซ็นเซอร์นั่นคือในด่านที่6ตัวเกมที่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นและยุโรปแรมมี่จะสะดุดเปลือกกล้วยตายแล้วลงไปโผล่ในนรกเธอก็ตัดพ้อว่าถ้าฉันตายไปแล้วเกมก็โอเวอร์ล่ะสิเกมนี้มันงี่เง่าชะมัดจากนั้นเครดิตเกมก็จะขึ้นแต่ก็จะมีตัวละครมาตามเธอกลับไปเล่นดนตรีต่อเป็นฉากที่ขำมากเพราะเกมทลายกำแพงที่4ได้สร้างสรรค์เกมหนึ่งในเวอร์ชันอเมริกาต้องตัดองค์ประกอบที่เป็นนรกออกเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับศาสนามิฉะนั้นจะขายเกมให้เด็กเล่นไม่ได้แลมมี่เลยต้องเปลี่ยนจากการลงนรกไปเป็นตัวปลิวไปโผล่ยังเกาะแห่งหนึ่งแทนนอกจากนี้เนื้อเพลงในเกมจากเวอร์ชันญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนคำบางคำในเวอร์ชันอเมริกาด้วยเช่นคำว่า angels ที่แปลว่านางฟ้าต้องเปลี่ยนเป็น my friends แทนอีกท่อนที่คิดว่าค่อนข้างแปลกในด่านหนึ่งที่แลมมี่ต้องตัดต้นไม้เพื่อทำกีตาร์เวอร์ชันญี่ปุ่นร้องว่า chopping the tree down for the fun ถูกเปลี่ยนเป็น knowing that we here for the fun คงไม่อยากให้รู้สึกว่าการตัดต้นไม้ทำลายป่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานมั้งเรื่องเรทเกมและการเซ็นเซอร์เกมนี่ก็น่าสนุกโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับมีรายละเอียดเล็กน้อยที่น่าสนใจก็คือภาคนี้ถ้าใช้เวลาเล่นตั้งแต่ด่านแรกจนถึงด่านสุดท้ายแบบไม่มีเริ่มต้นใหม่จะจบเกมได้ไวที่สุดราวๆ40นาทีแต่เนื้อเรื่องของเกมเกิดขึ้นภายใน15นาทีเท่านั้นเรื่องนี้แม้แต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ไม่พบพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นคริสโตเฟอร์โนแลนก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าทำไมภาคนี้สตาร์ลอร์ดเคยมีโอกาสเล่นแป๊บๆแต่ไม่ค่อยถูกใจทั้งเรื่องตัวละครเรื่องเพลงเรื่องระบบการเล่นที่รู้สึกว่ากดยากกว่าภาคแรกเสียอีกก็คงไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ค่อยประทับใจสิ่งวิจารณ์ของภาคนี้แย่กว่าภาคที่แล้วแต่ก็ไม่ถึงกับแย่มากจนต้องปิดประตูตายเพราะในปี2001มัตสุระกับกรีนแบทก็กลับมาทำภาคต่อของเกมใช้ชื่อว่าปาแรปป้าเดอะแรปเปอร์2ภาคนี้เปลี่ยนไปลงให้กับ PS2 โดยที่มีการปรับปรุงกราฟิกให้มีความเป็น3มิติมากขึ้นปรับปรุงเพลงประกอบให้เสียงแน่นขึ้นแต่ยังคงระบบการเล่นแบบภาคก่อนๆไว้เช่นเดิมตัวละครหลักภาคแรกกลับมาครบถ้วนเนื้อเรื่องภาคนี้เข้าขั้นเมากาวสตาร์ลอร์ดไม่มีโอกาสเล่นภาคนี้จึงอาศัยเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมยากอย่าง YouTube ภาคนี้ปาแรปป้าได้รางวัลกินมาม่าฟรีตลอดชีวิตก็เลยกินมาม่าจนป่วยแต่พอจะเลิกกินพบว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในเมืองที่อาหารทุกอย่างกลายเป็นมาม่าไปหมดโวยภาคนี้มีอยู่8ด่านปาแรปป้าต้องมาจนภัยไปเรื่อยๆตัวละครจากเกมแจมเมอร์แลมมี่ก็โผล่มาแจมด้วยถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องภาคนี้จะดูแปลกตามสไตล์คนญี่ปุ่นสร้างแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือความ coming of ageหรือการที่ปาแรปป้าได้เรียนรู้และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากภาคก่อนก็มองได้ว่าค่อนข้างคิดมาดีทีเดียวกับภาคต่อภาคนี้ถึงแม้ระบบการเล่นจะเหมือนภาคก่อนๆทุกประการแต่เกมได้เพิ่มระบบความยากมาให้เราเลือกเล่นได้โดยกดปุ่ม R3 ค้างไว้ก่อนเริ่มด่านปุ่ม R3 คือปุ่มอนาล็อกข้างขวาระดับความยากนี้จะมีตัวโน้ตให้กดเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแบบปกติก็ยากอยู่แล้วแบบยากนี่ต้องขนาดไหนขออย่างเดียวขออย่าปาจอยทิ้งเพราะแพงตัวเกมภาคนี้มีระบบใหม่คือโหมดเล่น2คนจะเป็นการแข่งแรปแบทเทิลในด่านและเพลงในโหมดเนื้อเรื่องผู้เล่นทั้ง2ต้องกดโน้ตฟรีสไตล์ให้ได้คะแนนมากที่สุดถึงจะเป็นผู้ชนะถึงแม้คอนเซ็ปต์ค่อนข้างน่าสนใจแต่ตัวเกมทำออกมาได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักภาคนี้ก็มีต้องเปลี่ยนเนื้อเพลงเพื่อหลบเซ็นเซอร์เช่นกันเช่นเนื้อเพลงท่อนที่ว่าอร่อยยิ่งกว่าวต้องเปลี่ยนเป็นอร่อยจะต้องเข้าแถวเพราะเกมที่ขายเด็กได้จะต้องไม่มีการเอ่ยถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเกมว้าวอีกท่อนก็จะเป็น I am the Lord ต้องเปลี่ยนเป็น I am the man เพราะ Lord แปลว่าพระเจ้าเป็นดีเทลที่หลายคนอาจจะไม่เก็ตแต่เรื่องศาสนาละเอียดอ่อนจริงๆคงต้องยอมมีอีกจุดที่ชอบมากในด่านหนึ่งปาแรปป้าต้องแรปสู้กับช่างตัดผมปาแรปป้าต้องจับกรรไกรตัดผมแข่งกับช่างตัดผมเนื้อเพลงที่ขึ้นบนหน้าจอจะมีวงเล็บเข้าไปด้วยว่า Just don't try this at home น่าประหลาดใจในคำเตือนว่ามันจะมีเด็กที่ถือกรรไกรมาตัดผมคนอื่นตามเกมด้วยเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรกันไว้ดีกว่าแก้จริงๆมองกลับไปภาคแรกปาเรป้าขับรถสายไปมาก็น่าลองทำเหมือนกันนะถึงแม้ว่ากราฟิกเพลงในเรื่องจะมีการพัฒนาไปแค่ไหนแต่เสียงวิจารณ์ก็ไม่ได้ดีไปกว่าภาคก่อนหน้าด้วยเหตุผลเดียวชัดๆเน้นๆไม่มีอะไรแปลกใหม่และคุ้มค่าพอจะเป็นเกม PS2 อย่าลืมนะว่า PS2 มีเกมภาพสวยมากๆอย่าง God of War Shadow of Colossus Final Fantasy X แต่ปาเรป้า2ก็เหมือนเอาเกม PlayStation มาย้อมขายใหม่เหมือนเอาอะไร iPhone มาต่อรวมๆกันเป็นเครื่องใหม่แต่สำหรับแฟนชายปาเรป้าก็ยังดีหน่อยเพราะต่อมามีการทำอนิเมะจำนวน30ตอนที่ดัดแปลงองค์ประกอบมาจากในเกมเอามาฉายที่ช่องฟูจิทีวีของญี่ปุ่นหลังจากเกมภาค2วางจำหน่ายไม่กี่เดือนแต่พอหลังจากนั้นจากการค้นคว้าก็ไม่มีบอกว่าเป็นเพราะสาเหตุใดที่เส้นทางของปาเรป้าหยุดลงตรงนี้ไม่มีภาคต่อมาเกือบ20ปีแล้วนอกจากการพอร์ตภาคแรกลงเครื่อง PSP และ PS4 เท่านั้นส่วนตัวมองว่าแนวเกมของปาเรป้าถึงจะแปลกแหวกแนวแต่พอมันมีมา3ภาคผู้เล่นก็คงเบื่อถ้าจะเปลี่ยนระบบการเล่นในทันทีอาจจะเสี่ยงที่ผู้เล่นจะไม่ถูกใจเช่นกันอีกอย่างไตรภาคก็กำลังลงตัวอยู่แล้วเป็นตำนานความเค้าของวงการเกมญี่ปุ่นที่สามารถตีตลาดในอเมริกาได้เพราะความคิดสร้างสรรค์อันบันเจิดนี่แหละที่ทำให้เกมชุดนี้มีความสุดยอดและต่อยอดเพลงแร็ปให้มันวิบวับวิบวับยิ่งยิ่งขึ้นไปปัจจุบันสามารถหาเล่นเกมปาเรป้าเดอะแร็ปเปอร์ทั้ง2ภาคได้บน PS4 โดยภาคแรกจะเป็นรูปแบบรีมาสเตอร์ภาค2เล่นผ่าน PlayStation Network ส่วนเกมJammer Lammy เล่นได้บน PSP และ PS3 ผ่าน PlayStation Network เช่นกันใครเคยเล่นเกมนี้สามารถเข้าฟังพูดคุยกันได้ครับติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ